Tekst 4.
Petar I. Petrović Njegoš, Sveti Petar Cetinjski, bio je crnogorski mitropolit i vladika od 1782. do 1830. Tokom svoje vladavine obraćao se Crnogorcima brojnim poslanicama u kojima je pozivao na mir. Poslanice se smatraju jednim od temelja crnogorske književnosti. Naslijedio ga je njegov bratanić, Petar II. Petrović Njegoš, književnik i pisac Gorskoga vijenca i drugih značajnih djela.